Αυτή είναι μία διάλεξη του εκπαιδευτικού οργανισμού Third Millennium και μπορείτε να τη βρείτε στο δικτυακό τόπο thirdmill.org.
Τα παιδιά μπορεί να γίνουν πολύ αστεία, ειδικά όταν προσπαθούν να μάθουν και να εφαρμόσουν καινούργιες ιδέες. Μια φορά, τετράχρονη κόρη ενός φίλου μου ήρθε την ώρα του φαγητού κρατώντας ένα γλυφιτζούρι και είπε: «Μπαμπά, άσε με να φάω αυτό το γλυφιτζούρι». Κανονικά δεν επιτρεπόταν να φάει γλυκίσματα πριν το φαγητό. Γι' αυτό και ο μπαμπάς της ρώτησε: «Γιατί να σε αφήσω να φας αυτό το γλυφιτζούρι πριν το φαγητό?» Και εκείνη απάντησε με μεγάλη αποφασιστικότητα: «Επειδή το είπα εγώ». Είναι φανερό πως αυτό το κορίτσι είχε μάθει να απαντά με τον τρόπο που οι γονείς της μιλούσαν. Έτσι ήταν πολύ φυσικό για αυτήν, ο μπαμπάς της, να υπακούσει αμέσως μόλις ακούσει τη μαγική φράση «επειδή το είπα εγώ». Όμως το κορίτσι αυτό δεν μπορούσε να καταλάβει ένα θεμελιώδη κανόνα που ισχύει στην ανθρώπινη επικοινωνία. Η εξουσία των εντολών και των οδηγιών έχουν να κάνουν με την εξουσία που έχει το πρόσωπο το οποίο μιλά. Παρότι το κορίτσι χρησιμοποιούσε την ίδια φράση όπως οι γονείς της, εκείνη έπρεπε να υπακούσει επειδή οι γονείς μιλούσαν, όμως οι γονείς της δεν ήταν υποχρεωμένοι να υπακούσουν επειδή μιλούσε εκείνη. Καθώς μελετούμε τη χριστιανική ηθική, θα πρέπει να αποδεχθούμε αυτό το θεμελιώδες κανόνα και γεγονός. Η εξουσία των ηθικών αρχών προέρχεται από το πρόσωπο που τις θέτει. Γιατί θα πρέπει να υποταχθούμε τώρα στις προσταγές της Αγίας Γραφής? Για ποιο λόγο οι ηθικές κατευθυντήριες γραμμές της χριστιανικής πίστης έχουν εξουσία πάνω μας? Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Αυτές οι οδηγίες έχουν εξουσία επειδή προέρχονται από τον Θεό, ο οποίος έχει την απόλυτη εξουσία. Τις υπακούμε επειδή εκείνος το είπε. Αυτή είναι η δεύτερη σε μια σειρά διαλέξεων αναφορικά με το πώς παίρνουμε βιβλικές αποφάσεις. Σε αυτή τη σειρά θα επικεντρωθούμε στη διαδικασία που η Αγία Γραφή μας διδάσκει να ακολουθούμε καθώς παίρνουμε ηθικές αποφάσεις στη ζωή μας. Έχουν ονομάσει αυτή τη διάλεξη η κανονιστική οπτική, ο Θεός και ο Λόγος Του. Και θα αρχίσουμε να μελετούμε το ζήτημα της εξουσίας στον ηθικό τομέα ή, για να είμαστε πιο ακριβείς, την εξουσία του Θεού και του Λόγου Του αναφορικά με την ηθική. Στην πρώτη διάλεξη είδαμε ότι για να πάρουμε ως χριστιανοί ηθικές αποφάσεις θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τρία βασικά ζητήματα: το σωστό πρότυπο, στόχο και κίνητρο. Επίσης, ορίσαμε αυτά τα τρία είδη προβληματισμού στη χριστιανική ηθική ως κανονιστική, στόχο-θυσιακή και υπαρξιακή οπτική. Για να πάρουμε ηθικές αποφάσεις που ευχαριστούν τον Θεό και οδηγούν σε ευλογίες Του, θα πρέπει να κοιτάξουμε τα ζητήματα αυτά από μια κανονιστική οπτική, επικεντρωμένη σε σχετικά πρότυπα ή κανόνες. Θα πρέπει επίσης να κοιτάξουμε τα ζητήματα από μια στόχο-θυσιακή οπτική, διασφαλίζοντας ότι έχουμε αξιολογήσει υπεύθυνα τα σχετικά γεγονότα και τα αποτελέσματα μιας κατάστασης. Και θα πρέπει επίσης να κοιτάζουμε τα ζητήματα από μια υπαρξιακή προοπτική, σίγουροι ότι έχουμε τους σωστούς σκοπούς και κίνητρα. Σε αυτή τη διάλεξη θα εξετάσουμε πρώτα την κανονιστική προοπτική, τα κατάλληλα δηλαδή πρότυπα για ηθικές αποφάσεις επικεντρωμένοι στα πρότυπα του Θεού και του Λόγου Του. Αυτή η διάλεξη θα χωριστεί σε δύο κύρια μέρη. Θα εξετάσουμε πρώτα τον ίδιο το Θεό ως το απόλυτο πρότυπό μας. Δεύτερον, θα ερευνήσουμε πώς ο Λόγος του Θεού χρησιμεύει σε εμάς ως αποκυκαλυμμένος ηθικός κανόνας ή πρότυπο. Ας στρέψουμε την προσοχή μας πρώτα στον ίδιο το Θεό ως το ηθικό μας πρότυπο. Θα θυμάστε ότι στην πρώτη μας διάλεξη αυτής της σειράς είδαμε ότι ο ίδιος ο Θεός είναι το απόλυτο ηθικό μας πρότυπο. Αυτά που χαρακτηρίζονται σε συμφωνία με το χαρακτήρα του Θεού είναι καλά και σωστά, ενώ αυτά που δεν βρίσκονται σε συμφωνία είναι κακά και λαθασμένα. Ο Θεός είναι το απόλυτο ηθικό πρότυπο επειδή δεν λογοδοτεί σε κανένα άλλο πρότυπο έξω ή πάνω από τον εαυτό Του. Έχει απόλυτη ηθική εξουσία. Κανείς εκτός από το Θεό δεν έχει το υπέρτατο δικαίωμα να καθορίζει τι είναι καλό και τι είναι κακό ή να αποφέρει αυστηρές και αιώνιες κρίσεις. Για να κατανοήσουμε πληρέστερα αυτές τις ιδέες και τις επιπτώσεις τους, θα ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά σε τρεις σημαντικές πτυχές του Θεού ως ηθικού μας προτύπου. Θα εξετάσουμε πρώτα το χαρακτήρα του Θεού ως απόλυτο ηθικό νόμο ή πρότυπο. Δεύτερον, θα δούμε ότι ο Θεός είναι απόλυτος ηθικός κριτής που θα κρίνει αμετάκλητα κάθε άνθρωπο. Τρίτον, θα διερευνήσουμε μερικές από τις επιπτώσεις αυτών των αληθιών στις δικές μας ηθικές αποφάσεις. Ας δούμε πρώτα το χαρακτήρα του Θεού ως απόλυτο ηθικό πρότυπο. Υπάρχουν πολλά ζητήματα που θα μπορούσαμε να εξετάσουμε, καθώς σκεφτόμαστε τον ίδιο το Θεό ως τον απόλυτο ηθικό νόμο. Αλλά για τους σκοπούς της μελέτης μας, θα αγγίξουμε μόνο δύο θέματα. Πρώτον, θα μιλήσουμε για την καλοσύνη ως προσωπική ιδιότητα του Θεού. Δεύτερον, θα δούμε ότι η καλοσύνη του Θεού είναι το υπέρτατο πρότυπο για το αγαθό. Αρχικά, όταν κάνουμε λόγο για την καλοσύνη ως προσωπική ιδιότητα του Θεού, εννοούμε ότι ο ίδιος είναι το πρότυπο με το οποίο μετριέται όλη η ηθική. Παρότι μερικές φορές μιλούμε θεωρητικά για τις έννοιες της καλοσύνης και της δικαιοσύνης, και παρόλο που μπορούμε να εφαρμόσουμε όρους όπως καλό και σωστό σε απρόσωπα αντικείμενα και ιδέες, αυτές οι έννοιες ορθώς πηγάζουν από κάτι πολύ πιο βασικό, την καλοσύνη του προσώπου του Θεού. Με εξαίρεση τον χαρακτήρα του Θεού, δεν μπορεί να υπάρξει καλοσύνη ή δικαιοσύνη. Η ηθική αξία υπάρχει μόνο ως αντανάκλαση του Θεού. Πράγματι, δεν είναι μόνο καλός και δίκαιος, είναι η ίδια η καλοσύνη και η δικαιοσύνη. Όπως είδαμε στην πρώτη διάλεξη, ένας τρόπος που η Αγία Γραφή εκφράζει αυτήν την ιδέα, ότι δηλαδή οι ιδιότητες του Θεού αποτελούν το απόλυτο ηθικό πρότυπο, είναι μέσω της μεταφοράς του φωτός. Στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφια 5 με 7, ο Απόστολος Ιωάννης διδάσκει: «Ο Θεός είναι φως και δεν υπάρχει σε αυτόν καθόλου σκοτάδι. Αν λοιπόν ισχυριστούμε πως έχουμε κοινωνία με το φως, ενώ ζούμε στο σκοτάδι, λέμε ψέματα και οι πράξεις μας δεν συμφωνούν με την αλήθεια. Αν όμως ζούμε μέσα στο φως, όπως ο Θεός είναι στο φως, τότε έχουμε κοινωνία και μεταξύ μας και το αίμα προσέφερε με το θάνατο του ο Υιός του, ο Ιησούς, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία». Η παρομοίωση του Θεού ως φωτός είναι πρωτίστως μια ηθική αξιολόγηση. Το σκοτάδι εξισώνεται με την αμαρτία και τα ψέματα, και το φως συνδέεται με την αλήθεια και την καθαρότητα από την αμαρτία. Στην ουσία, αυτό το απόσπασμα εξηγεί ότι ο Θεός είναι απόλυτα ελεύθερος από την αμαρτία, ορίζοντας την αμαρτία ως κάτι ξένο στη φύση του Θεού. Με άλλα λόγια, υποθέτει ότι ο ίδιος ο Θεός αποτελεί το υπέρτατο πρότυπο της καλοσύνης και του δικαίου, έτσι ώστε οτιδήποτε αντίθεται στη φύση του Θεού να είναι αμαρτία. Ο Ιησούς εξέφρασε την ίδια ιδέα δηλώνοντας στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 10 και εδάφιο 18, «Κανένας δεν είναι αγαθός παρά μόνο ένας, ο Θεός». Λέγοντας ότι μόνο ο Θεός αγγίζει το πρότυπο της καλοσύνης, ο Ιησούς έδειξε ότι έκανε λόγο για τέλεια και απόλυτη καλοσύνη και όχι για σχετική και προερχόμενη από αλλού. Εξάλλου, η Αγία Γραφή αποκαλεί και τους ανθρώπους καλούς. Όμως η καλοσύνη του Θεού διαφέρει. Σε αντίθεση με κάθε άλλου είδους καλοσύνη, η καλοσύνη του Θεού είναι τέλεια ποιοτικά, απόλυτη σε βαθμό και χαρακτηρίζει αποκλειστικά τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδας. Βρίσκουμε παρόμοιες δηλώσεις για την υπάρτη καλοσύνη του Θεού μέσα σε όλη την Αγία Γραφή, όπως για παράδειγμα στον Ψαλμό 5, εδάφιο 4, όπου ο Δαβίδ δηλώνει: «Κοντά σου η πονηρία είναι αδύνατο να φιλοξενηθεί». Και στο βιβλίο του Δανιήλ, όπου ακόμα και ο δολάτρης βασιλιάς Ναφουδονόσορ διακήρυξε: «Όλες του οι ενέργειες είναι σωστές, όλες οι πράξεις του δίκαιες». Ίσως το πιο περιεκτικό κείμενο που ενσωματώνει αυτή την ιδέα βρίσκεται στο κατά Ματθαίον, κεφάλαιο 5, εδάφιο 48, όπου ο Ιησούς δηλώνει: «Να γίνετε λοιπόν κι εσείς τέλειοι, όπως τέλειος είναι ο πατέρας σας ο ουράνιος». Σε αυτά τα χωρία βλέπουμε τον Θεό να παρουσιάζεται ως τον απόλυτο ηθικό νόμο. Ο Θεός περιγράφεται ως η κορυφή της τελειότητας, ως ένα «ον» χωρίς κανένα απολύτως ελάττωμα, και εμείς, ως αναγνώστες της Αγίας Γραφής, ενθαρρυνόμαστε να έχουμε μέτρο της δικής μας καλοσύνης, της πράξης και του χαρακτήρα του Θεού. Με βάση αυτά και άλλα βιβλικά χωρία, μπορούμε δικαίως να ισχυριστούμε ότι η καλοσύνη και η ορθότητα πρέπει να θεωρούνται πρώτα και κύρια ως αιώνια χαρακτηριστικά των προσώπων της Αγίας Τριάδας, του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η καλοσύνη, λοιπόν, αποτελείται από στάσεις, αξίες, κίνητρα, επιθυμίες και στόχους που έχει ο ζωντανός Θεός μέσα στην καρδιά του. Έτσι, για να ανακαλύψουμε το σωστό πρότυπο καλοσύνης, δεν θα πρέπει να προσπαθούμε απλώς να μάθουμε αφηρημένες και ηθικές αρχές, αλλά να προσπαθούμε να γνωρίσουμε την καρδιά του ίδιου του Θεού. Όταν λέμε ότι ο Θεός αποτελεί τον απόλυτο ηθικό νόμο, εννοούμε επίσης ότι δεν υπάρχει κανένα υψηλότερο κριτήριο από το πρόσωπο του Θεού. Η καλοσύνη του Θεού είναι το απόλυτο πρότυπο. Δυστυχώς, πολλοί άνθρωποι έχουν την εσφαλμένη αντίληψη ότι υπάρχει ένας ορισμός του καλού, τον οποίο ο ίδιος ο Θεός πρέπει να ακολουθεί. ως μέτρο για να αποκαλείται καλός και σωστός. Για παράδειγμα, μερικοί πιστεύουν ότι ο Θεός δεν μπορεί να είναι καλός αν κρίνει ανθρώπους. Άλλοι πιστεύουν ότι ένας καλός Θεός δεν θα επέτρεπε ποτέ την ύπαρξη του κακού. Και με βάση αυτές τις υποθέσεις, καταλήγουν λαθασμένα στο συμπέρασμα ότι ο Θεός της Αγίας Γραφής δεν μπορεί δικαίως να περιγραφεί ως καλός. Δυστυχώς, παρόλο που οι χριστιανοί απορρίπτουν αυτό το συμπέρασμα, ότι ο Θεός δεν είναι καλός, ορισμένοι πιστοί λαθασμένα αποδέχονται την ιδέα ότι υπάρχει ένα υψηλότερο επίπεδο καλοσύνης, στο οποίο ακόμα και ο Θεός πρέπει να συμμορφωθεί. Θα πρέπει να παραδεχθούμε ότι μερικές φορές οι ίδιοι βιβλικοί συγγραφείς φαίνεται να αξιολογούν τον Θεό, συγκρίνοντάς του με πρότυπα εκτός του ιδιού του χαρακτήρα. Συνήθως συγκρίνουν τον Θεό με γνώμονα την Αγία Γραφή. Για παράδειγμα, στον Ψαλμό 119, στα χωρία 65-68, ο Ψαλμωδός γράφει: «Τον αφοσιωμένο σου, Κύριε, τον ευεργέτησες, όπως το έχεις υποσχεθεί. Είσαι καλός εσύ και ευεργετής. Δίδαξε τους νόμους σου». Στο χωρίο 65, ο Ψαλμωδός αναγνωρίζει ότι ο λόγος του Θεού είναι ένα πρότυπο για την καλοσύνη και μάλιστα επισημαίνει ότι οι πράξεις του ίδιου του Θεού θα μπορούσαν να κριθούν καλές σύμφωνα με αυτό το πρότυπο. Και στο χωρίο 68 διακήρυξε ότι ο Θεός είναι πράγματι καλός και ότι οι πράξεις του είναι καλές, υπονοώντας ότι αυτό συμβαίνει επειδή ο Θεός ενεργεί σύμφωνα με το λόγο του. Τέλος, ο Ψαλμωδός κλείνει στον στίχο 68. Εκφράζουν την επιθυμία του να μάθει τα εδάγματα του Θεού, δηλαδή τον νόμο του Θεού, προκειμένου να συμμορφωθεί με την καλοσύνη του Θεού. Εν ολίγης, σε αυτά τα εδάφια, ο Ψαλμωδός εκτιμά τις ενέργειες του Θεού, έχοντας ως πρότυπο τον νόμο του Θεού και βρίσκει ότι οι πράξεις του Θεού είναι καλές. Άλλα συγγραφείς της Αγίας Γραφής γνώριζαν επίσης ότι ο νόμος δεν είναι κάτι έξω από το Θεό, αλλά αποτελεί την έκφραση του εαυτού του. Σκεφτείτε για παράδειγμα ότι αργότερα στον Ψαλμό 119, στο χωρίον 137 και 142, ο Ψαλμωδός γράφει: «Δίκαιος είσαι εσύ, Κύριε, και αποφάσεις σωστές. Είναι η δικαιοσύνη σου αιώνια και ο νόμος σου αμετάβλητος». Ο νόμος του Θεού είναι δίκαιος και καλός επειδή προέρχεται από το Θεό, ο οποίος ο ίδιος είναι δίκαιος και καλός. Επειδή είναι δίκαιος, όλα όσα κάνει και εκφράζει, ακόμα και ο νόμος του, φανερώνουν λοιπόν αυτή την καλοσύνη του. Έτσι, ακόμα και όταν οι βιβλικοί συγγραφείς συγκρίνουν τον Θεό με το πρότυπο του νόμου του, η πρόθεσή τους είναι να διακηρύξουν το πόσο νόμος εκφράζει το χαρακτήρα του Θεού. Οι συγγραφείς της Αγίας Γραφής δεν εννοούν ότι ο Θεός είναι υπόλογος στον νόμο του με τον τρόπο που είναι οι άνθρωποι. Ούτε πιστεύουν ότι είναι ποτέ δυνατόν ο Θεός να έρχεται σε αντίθεση με τα πρότυπα που αποκαλύπτει στον νόμο του. Η Αγία Γραφή μιλά σταθερά για την καλοσύνη του Θεού ως το απόλυτο πρότυπο με το οποίο πρέπει να αξιολογούνται όλα τα ηθικά ζητήματα. Εκτός από το απόλυτο ηθικό πρότυπο, θα δούμε ότι ο Θεός είναι και ο απόλυτος κριτής της ηθικής, δηλαδή έχει το απόλυτο δικαίωμα να καθορίσει αν συγκεκριμένες ενέργειες, συναισθήματα και πράξεις πληρούν ή παραβιάζουν τις ηθικές απαιτήσεις του. Και έχει το απόλυτο δικαίωμα και τη δύναμη να ενεργεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του. Είναι αλήθεια ότι ο Θεός αναθέτει στα ανθρώπινα όντα κάποια ευθύνη για να παίρνουν αποφάσεις που αφορούν ηθικά ζητήματα. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τις γραφές, οι νόμιμες ανθρώπινες κυβερνήσεις έχουν περιορισμένη ευθύνη να τιμούν το καλό και να τιμωρούν το κακό. Αλλά η Βίβλος διδάσκει επίσης ότι οι ανθρώπινες κρίσεις μας είναι σωστές και έγκυρες στο βαθμό που αντικατοπτρίζουν τις κρίσεις του Θεού. Ο ίδιος ο Ιησούς κατέστησε σαφές ότι την τελευταία ημέρα ο ίδιος ο Θεός θα κρίνει όλους τους ανθρώπους από τις πράξεις τους και έτσι είτε θα επιβεβαιώσει είτε θα καταδικάσει όλες τις κρίσεις που έχουν κάνει ποτέ οι άνθρωποι. Τότε θα καταραστεί εκείνους των οποίων τα έργα είναι κακά και θα ευλογήσει εκείνους των οποίων τα έργα είναι καλά. Στο κατά Ιωάννη κεφάλαιο 5 εδάφιο 27 με 30 υπάρχουν τα λόγια του Ιησού για αυτό το ζήτημα. «Και ο Πατέρας του έδωσε στον Υιό την εξουσία να κρίνει. Όλοι οι νεκροί θα ακούσουν τη φωνή του. Όσοι έχουν πράξει δίκαια στη ζωή τους θα αναστηθούν τότε για να λάβουν μέρος στην καινούργια ζωή και όσοι έπραξαν φαύλα θα αναστηθούν για να αντιμετωπίσουν την καταδίκη. Οι αποφάσεις μου είναι δίκαιες, γιατί δεν επιζητώ να ικανοποιώ το δικό μου θέλημα αλλά το θέλημα του Πατέρα που μου έστειλε». Ανεξάρτητα από τα ηθικά συμπεράσματα στα οποία καταλήγουμε σε αυτή τη ζωή, ο ίδιος ο Θεός είναι το υψηλότερο δικαστήριο στο σύμπαν. Αυτός θα πάρει την ύψιστη απόφαση αν ζήσαμε ή όχι ηθικά ή ανήθικα και οι κρίσεις του θα είναι απόλυτα δεσμευτικές. Δεν υπάρχει καμιά βάση σύμφωνα με την οποία κάποιος μπορεί να αμφισβητήσει την εξουσία του Θεού. Όλη η εξουσία και όλη η δύναμη ανήκουν σε Αυτόν, έτσι ώστε να μην υπάρχει τρόπος να αποτρέψουμε τις κρίσεις Του. Ακούστε τα λόγια του Θεού στον Ιώβ σχετικά με αυτό το θέμα στο δικό του το βιβλίο, στο μόνιμο βιβλίο, κεφάλαιο 40 και χωρία 2 με 14. «Θέλεις με μένα να φιλονικείς το παντοδύναμο? Θέλεις τα αλήθεια να αποδείξεις πως είμαι άδικος, πως εγώ κάνω λάθος και εσύ λες το σωστό? Είσαι το ίδιο σαν εμένα δυνατός? Μπορεί η φωνή σου να βροντά σαν τη δική μου? Τότε στολίσουμε λαμπρότητα και υπεροχή, δίσουμε δόξα και μεγαλοπρέπεια. Τότε πρώτος εγώ θα σε πενέσω, γιατί θα έχεις νικήσει με τη δική σου δύναμη». Είναι δικαίωμα του Θεού να κρίνει, επειδή αυτός έχει την απόλυτη εξουσία. Και οι κρίσεις του είναι αναπόφευκτες, γιατί έχει απόλυτη δύναμη. Αν και τα πλάσματα του Θεού μπορεί να επιθυμούν να ξεφύγουν από την εξουσία και τη δύναμή του, δεν μπορούν. Σε τελική ανάλυση υπάρχουν μόνο δύο επιλογές. Είτε υποτασσόμαστε σε αυτόν ως κριτή μας, αναζητώντας καταφύγιο στο ελαιός του μέσω του Χριστού, είτε τον αψηφούμε και υποφέρουμε την αιώνια τιμωρία. Και σε περίπτωση που μπαίνουμε στον πειρασμό να δυσπιστήσουμε στο Θεό και να μην εμπιστευτούμε τις κρίσεις του, θα πρέπει να σπεύσουμε να προσθέσουμε ότι όλες οι αποφάσεις του είναι δίκαιες και σωστές. Δεν είναι ασταθής, αλλά πάντα κρίνει σύμφωνα με το αμετάβλητο πρότυπο του χαρακτήρα του. Όπως υποστηρίζει ο Ηλιού στο βιβλίο του Ιώβ, κεφάλαιο 34, χωρία 10 με 12. «Αδύνατον ο Θεός κακό να κάνει και να αδικήσει ο παντοδύναμος. Αυτός πληρώνει τον καθένα σύμφωνα με τα έργα του, στον καθένα δίνει ανάλογα με τη διαγωγή του. Είναι αλήθεια πως ο Θεός δεν κάνει το κακό και πως ο παντοδύναμος το δίκαιο δεν το διαστρέφει». Ως απόλυτος κριτής της ηθικής, ο Θεός εφαρμόζει με συνέπεια τον απόλυτο ηθικό πρότυπο του χαρακτήρα του σε κάθε κρίση που κάνει. Οι κρίσεις του είναι τέλειες. Παρουσιάζουν άψογη γνώση και σοφία, σταθερή δικαιοσύνη και τέλεια ηθική. Έχοντας λοιπόν κατά νου τη βασική αυτή κατανόηση του Θεού, τόσο ως του απόλυτου ηθικού προτύπου, όσο και του απόλυτου κριτή της ηθικής, ας στρέψουμε τώρα την προσοχή μας σε μερικές από τις συνέπειες αυτών των θεμάτων στη ζωή μας. Όταν μιλήσαμε για το Θεό ως το απόλυτο ηθικό πρότυπο, αναφερθήκαμε πρωτίστως στην ύπαρξη του ίδιου του Θεού. Και καθώς μιλούσαμε για το Θεό ως τον απόλυτο κριτή της ηθικής, εστιάσαμε κυρίως στο πώς αλληλοεπιδρά με τη δημιουργία του. Σε αυτό το σημείο θα στρέψουμε την προσοχή μας στο γεγονός ότι η δύναμη και εξουσία του Θεού να κρίνει υποχρεώνει τα πλάσματά του να ζουν σύμφωνα με το πρότυπο του χαρακτήρα του. Θα θυμάστε για παράδειγμα ότι στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, κεφάλαιο 1, χωρία 15 με 16, ο Απόστολος Πέτρος δίνει οδηγίες στους αναγνώστες του με αυτόν τον τρόπο. «Όλη σας η συμπεριφορά να είναι άγια, όπως Άγιος είναι και ο Θεός που σας κάλεσε. Γι' αυτό λέει η Γραφή να είστε Άγιοι, γιατί εγώ είμαι Άγιος». Σε αυτό το απόσπασμα, ο Απόστολος Πέτρος επιβεβαιώνει αυτό που έχουμε ήδη πει, δηλαδή ότι ο χαρακτήρας του Θεού είναι το απόλυτο πρότυπο για κάθε ανθρώπινη συμπεριφορά. Αλλά εκφράζει επίσης αυτή την ιδέα επιμένοντας ότι επειδή ο Θεός είναι το απόλυτο πρότυπο για όλες τις ανθρώπινες συμπεριφορές, η ανθρωπότητα είναι συνεπώς υποχρεωμένη να υπακούει και να μιμείται τον Θεό. Φυσικά είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι όταν λέμε να μιμείται το Θεό, δεν εννοούμε να παίζει το ρόλο του δημιουργού. Περισσότερο μιλάμε για την ευθύνη να αντικατοπτρίζουμε το χαρακτήρα του. Για παράδειγμα, όταν ο Πέτρος γράφει ότι πρέπει να είμαστε άγιοι επειδή ο Θεός είναι άγιος, εννοεί ότι ο χαρακτήρας του Θεού υπαγορεύει τι είναι η αγιότητα και ότι επειδή ο Θεός ενεργεί σύμφωνα με την αγιότητά του, πρέπει και εμείς να ενεργούμε με πρότυπο την αγιότητά του. Έναν παρόμοιο τρόπο σκέψης βρίσκουμε στην επί του όρους ομιλία. Στο Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 5, χωρία 44 με 48, ο Ιησούς λέει: «Να αγαπάτε τους εχθρούς σας, να δίνετε ευχές σε αυτούς που σας δίνουν κατάρες, να ευεργετείτε αυτούς που σας μισούν και να προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται και σας καταδιώκουν. Έτσι θα γίνετε παιδιά του ουράνιου πατέρα σας, γιατί αυτός ανατέλει τον ήλιο του σε κακούς και καλούς και στέλνει τη βροχή σε δίκαιους και αδίκους. Να γίνετε λοιπόν κι εσείς τέλειοι όπως τέλειος είναι και ο πατέρας σας, ο ουράνιος. Το ότι η συμπεριφορά του Θεού είναι καλή και ηθική σε τέλειο βαθμό είναι επίσης ένα δεσμευτικό ηθικό πρότυπο για μας. Είναι λοιπόν υποχρέωση κάθε ανθρώπου να υπακούει στον Θεό και να συμμορφώνεται με το πρότυπο των πράξεών του. Για τους περισσότερους από εμάς αυτή η συμπεριφορά μάλλον φαίνεται προφανής. Άλλωστε ο Θεός είναι η απόλυτη εξουσία που μας κρατάει υπόλογους σε ένα απόλυτο πρότυπο. Τότε λογικά είμαστε υποχρεωμένοι να υπακούσουμε σε αυτό το πρότυπο. Στην πραγματικότητα ωστόσο, πολλοί άνθρωποι που βρίσκονται αντιμετώπιοι με την κυρίαρχη εξουσία και το πρότυπο δικαιοσύνης του Θεού αγνοούν τις εντολές του Θεού και επινοούν τους δικούς τους κανόνες για τη ζωή τους. Κάποιοι πιστεύουν ότι ακόμα και ο Θεός έχει τη δύναμη να τους κρίνει, αλλά δεν έχει το δικαίωμα. Μπορεί ακόμα να πιστεύουν ότι είναι τιμητικό και καλό να αντιστέκεσαι στον Θεό, παρά τις συνέπειες, όπως θα μπορούσε κανείς να αντισταθεί σε έναν κακό, θνητό δικτάτορα. Μια μορφή αυτής της συμπεριφοράς βλέπουμε σε κάποιους χριστιανικούς κύκλους. Για παράδειγμα, πολλοί στην Εκκλησία πιστεύουν ότι επειδή ο Ιησούς πέθανε για τις αμαρτίες μας, ο Θεός δεν απαιτεί πλέον την υπακοή μας. Μπερδεύουν τη συγχώρεση με την άδεια, νομίζοντας λαθασμένα, επειδή όλες οι αμαρτίες μας είναι συγχωρημένες, μπορούμε να ζήσουμε όπως θέλουμε. Στην πραγματικότητα όμως, ακόμα και πιστοί πρέπει να ζουν σύμφωνα με το πρότυπο του χαρακτήρα του Θεού. Ας δούμε πώς θέτει το θέμα ο Απόστολος Ιωάννης στην πρώτη επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 7. Αν όμως ζούμε μέσα στο φως, όπως ο Θεός είναι φως, το αίμα προσέφερε με το θάνατό του ο Υιός του, ο Ιησούς, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Ο Απόστολος Ιωάννης επισημαίνει τουλάχιστον δύο σημεία που σχετίζονται άμεσα με τη συζήτησή μας. Πρώτον, διδάσκοντας ότι όλοι πρέπει να περπατάμε στο φως, όπως αυτός είναι στο φως, ο Απόστολος δείχνει ότι όλοι οι πιστοί είναι υποχρεωμένοι να μιμούμαστε τον Θεό. Δεύτερον, λέει ότι η υποχρέωσή μας να υπακούμε στο πρότυπο του Θεού σχετίζεται με τη συγχώρεσή μας εν Χριστώ. Μόνο αν μιμούμαστε τον Θεό, το αίμα του Χριστού μας καθαρίζει από την αμαρτία. Δεν μπορούμε να έχουμε τον Ιησού ως σωτήρα χωρίς την υποχρέωση να τον υπακούμε ως Κύριο. Έχοντας ρίξει μια πιο προσεκτική ματιά στην ιδέα ότι ο ίδιος ο Θεός είναι το απόλυτο ηθικό πρότυπο, είμαστε τώρα σε θέση να στραφούμε στο δεύτερο κύριο θέμα της παρούσης μελέτης μας, το Λόγο του Θεού ως το αποκεκαλυμμένο ηθικό μας πρότυπο. Είδαμε διάφορους τρόπους με τους οποίους η Αγία Γραφή δείχνει ότι ο ίδιος ο Θεός είναι το απόλυτο ηθικό μας πρότυπο. Όμως, το πιο σημαντικό είναι ότι γνωρίζουμε πως είναι ο Θεός μόνο επειδή μας έχει αποκαλυφθεί μέσω του Λόγου Του. Χωρίς αυτήν την αποκάλυψη, ο χαρακτήρας Του θα ήταν μυστηριώδης και άγνωστος και θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε το παράδειγμά Του ως εκπλήρωση του ηθικού μας χρέους. Ευτυχώς, η αποκάλυψη του Θεού μας διδάσκει πολλά πράγματα για το χαρακτήρα Του, επιτρέποντάς μας να παίρνουμε έγκυρες ηθικές αποφάσεις που αντικατοπτρίζουν αυτό το πρότυπο. Έτσι, ενώ επιμένουμε ότι ο ίδιος ο Θεός είναι το απόλυτο πρότυπό μας, ωστόσο, θα πρέπει να βασιστούμε στην αποκάλυψη ή το λόγο του ως το πρακτικό μας πρότυπο. Για να μελετήσουμε πώς ο λόγος του Θεού είναι το αποκεκαλυμμένο ηθικό μας πρότυπο, θα ασχοληθούμε με τρία θέματα. Πρώτον, θα δούμε τις τρεις κατηγορίες αποκάλυψης. Δεύτερον, θα μιλήσουμε για τον κανονιστικό χαρακτήρα αυτών των τριών κατηγοριών αποκάλυψης και τρίτον θα διερευνήσουμε την ενότητά τους. Αρχικά, για να προχωρήσουμε στην κατανόηση της χριστιανικής ηθικής, πρέπει να συμβαστούμε με το γεγονός ότι ο Θεός αποκάλυψε τον εαυτό του με τρεις τρόπους. Παραδοσιακά, οι θεολόγοι έκαναν λόγο για την αποκάλυψη του Θεού χρησιμοποιώντας κυρίως δύο κατηγορίες, την ειδική αποκάλυψη και την γενική αποκάλυψη. Στην κατηγορία της ειδικής αποκάλυψης, ομαδοποιούσαν τους άμεσους τρόπους επικοινωνίας από το Θεό, όπως η Αγία Γραφή, η προφητεία, τα όνειρα και τα οράματα. Στην κατηγορία της γενικής αποκάλυψης έχουν συμπεριληφθεί η ιστορία, το σύμπαν, ο καιρός, τα φυτά, τα ζώα και οι άνθρωποι. Με απλά λόγια, η γενική αποκάλυψη ήταν μια κατηγορία που περιείχε ό,τι δεν θεωρούνταν ειδική αποκάλυψη. Ενώ αυτή ήταν η παραδοσιακή προσέγγιση, είναι χρήσιμη, ωστόσο, ευστά την προσοχή μας μακριά από μερικές πολύ σημαντικές διαστάσεις της αποκάλυψης του Θεού. Έτσι, σε αυτή τη διάλεξη, θα μιλήσουμε επίσης για την βιωματική αποκάλυψη, την αποκάλυψη του Θεού σε πρόσωπα, η οποία συχνά ομαδοποιείται με την γελική αποκάλυψη, αλλά πως τόσο πραγματικά αξίζει να την μελετήσουμε ξεχωριστά. Έχοντας στο νου μας τις τρεις κατηγορίες αποκάλυψης, είμαστε σε θέση να διερευνήσουμε πώς η συνολική αποκάλυψη του Θεού μας παρέχει πρότυπα που αποκαλύπτουν το χαρακτήρα του Θεού και μας καθοδηγούν στη λήψη ηθικών αποφάσεων. Θα εξετάσουμε πρώτα τις κανονιστικές πλευρές του Λόγου του Θεού, που βρίσκονται στη Γενική Αποκάλυψη, στα πρότυπα της Ειδικής Αποκάλυψης και στη Βιωματική Αποκάλυψη ως ένα άλλο αποκαλυπτικό πρότυπο. Ας στρέψουμε τώρα την προσοχή μας στον τρόπο με τον οποίο η Γενική Αποκάλυψη του Θεού λειτουργεί ως εξουσία πάνω μας. Όταν μιλάμε για τη Γενική Αποκάλυψη, εννοούμε τον τρόπο με τον οποίο η δημιουργία και η ιστορία μας λένε αλήθειες για το Θεό και τις ηθικές απαιτήσεις του από μας. Φυσικά, η Γενική Αποκάλυψη δεν μπορεί να μας δάξει τα πάντα. Για παράδειγμα, ορισμένα πράγματα όπως ο τρόπος σωτηρίας μέσω του Ιησού Χριστού διδάσκονται μόνο μέσω της Ειδικής Αποκάλυψης. Και άλλες πτυχές του θελήματος του Θεού έρχονται σε εμάς κυρίως μέσω της Βιωματικής Αποκάλυψης. Επίσης, η Αγία Γραφή τονίζει το γεγονός ότι όταν ο Αδάμ και η Εύα έπεσαν στην αμαρτία, ο δημιουργημένος κόσμος έπεσε μαζί τους, έτσι ώστε η φύση τώρα είναι αλλοιωμένη. Ως αποτέλεσμα, η δημιουργία και η ιστορία είναι δύσκολα να ερμηνευθούν, καθώς δεν μας δίνουν πλέον μια σαφή εικόνα του χαρακτήρα του Θεού. Παρ' όλα αυτά, η Βίβλος μας διαβεβαιώνει ότι η Γενική Αποκάλυψη εξακολουθεί να μιλάει αρκετά καθαρά για να μας διδάξει αλήθειες για το Θεό, αποκαλύπτοντας το τέλειο πρότυπο του χαρακτήρα του Θεού και έτσι αποτελεί ένα από τα αποκεκαλυμμένα πρότυπά του. Θα ασχοληθούμε με δύο σημαντικά γνωρίσματα της Γενικής Αποκάλυψης που χαρακτηρίζουν τη χριστιανική ηθική, την πολυπλοκότητά της και τη σημασία της. Αρχικά, η Γενική Αποκάλυψη είναι περίπλοκη. Συνήθως οι χριστιανοί κάνουν λόγο για τη Γενική Αποκάλυψη με πολύ απλούς όρους, σαν όλες τις μορφές της Γενικής Αποκάλυψης να είναι παρόμοιες. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν διάφοροι βαθμοί γενικότητας και εξειδίκευσης στην κατηγορία της Γενικής Αποκάλυψης. Ορισμένες πλευρές της Γενικής Αποκάλυψης είναι κοινές για όλους τους ανθρώπους, ενώ άλλες περιορίζονται σε πολύ μικρότερες ομάδες ανθρώπων. Κάποιες είναι αόριστες ως προς το νόημα, ενώ άλλες είναι ξεκάθαρες. Κάποιες πλευρές της Γενικής Αποκάλυψης ακολουθούν τη φυσική τάξη, με πολύ λίγες ενδείξεις ότι ο Θεός επεμβαίνει σε αυτή καθημερινά με ενεργό τρόπο, ενώ άλλες αποδεικνύουν σαφώς την υπερφυσική παρέμβαση του Θεού. Για παράδειγμα, σκεφτούμε την ευρέως διαδομένη Γενική Αποκάλυψη του ήλιου. Σχεδόν όλοι στην ιστορία του κόσμου έχουν δει τον ήλιο και τις επιδράσεις του. Και στον ήλιο έχουν δει επίσης τον Θεό να αποκαλύπτει τον εαυτό του. Αυτός είναι ίσως ο πιο κοινός τύπος Γενικής Αποκάλυψης που μπορεί να φανταστεί κανείς. Όμως σκεφτείτε επίσης ότι βλέποντας τον ήλιο και τις επιδράσεις του, όλα τα ανθρώπινα όντα υποχρεούνται να ανταποκριθούν με μια συγκεκριμένη ηθική στάση, την οποία περιγράφει ο Ιησούς στο Κατά Ματθαίον κεφάλαιο 5, εδάφια 44-45. Να αγαπάτε τους εχθρούς σας και να προσεύχεστε για αυτούς που σας κακομεταχειρίζονται και σας καταδιώκουν. Έτσι θα γίνετε παιδιά του ουράνιου πατέρα σας, γιατί αυτός ανατέλει τον ήλιο του για κακούς και καλούς και στέλνει τη βροχή του σε δίκαιους και αδίκους. Το γεγονός ότι ο ήλιος ανατέλει στους κακούς ανθρώπους, τους ζεσταίνει και κάνει τις οδιές τους να αυξάνονται, δείχνει ότι ο Θεός είναι υπομονετικός και ευγενικός, ακόμα και με τους αμαρτωλούς που τον μισούν. Και δεδομένου ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν την ευθύνη να μιμούνται το χαρακτήρα του Θεού, και εμείς είμαστε υπεύθυνοι να αγαπάμε και να προσευχόμαστε για τους εχθρούς μας. Από την άλλη, ένα κομμάτι της Γενικής Αποκάλυψης είναι γνωστή σε τόσο λίγους ανθρώπους, ώστε μοιάζει πολύ με την Ειδική Αποκάλυψη. Για παράδειγμα, ας αναλογιστούμε την ιστορία της ζωής, του θανάτου και της Ανάστασης του Ιησού Χριστού. Όπως έχουμε ήδη πει, η ιστορία είναι μέρος της Γενικής Αποκάλυψης. Καθώς βλέπουμε ποια γεγονότα επιτρέπει ο Θεός και πώς κυβερνά τον κόσμο διαχρονικά, μαθαίνουμε πολλά γι' αυτό. Και η ιστορία της λύτρωσης, ιδιαίτερα του έργου του Ιησού Χριστού, μας λέει τόσα πολλά για το Θεό, τον εαυτό μας και τη σωτηρία. Ας δούμε πώς ο Απόστολος Παύλος εξηγεί την ιστορία της Ανάστασης στο βιβλίο των Πράξεων Αποστόλων, κεφάλαιο 17, χωρία 30-31. Ο Θεός παρέβλεψε τα χρόνια της άγνοιας. Τώρα όμως απαιτεί από όλους τους ανθρώπους σε κάθε τόπο να μετανοήσουν, γιατί έχει καθορίσει μια μέρα που θα κρίνει την οικουμένη με δικαιοσύνη, μέσω ενός ανδρός που τον έχει ορίσει για αυτόν τον σκοπό. Και έδωσε βέβαιη απόδειξη σε όλους ότι αυτός θα είναι ο κριτής, αναστέλλοντάς τον από τους νεκρούς. Ο Παύλος υποστήριξε ότι το ιστορικό γεγονός της Ανάστασης του Ιησού Χριστού είναι η απόδειξη ότι ο Θεός έχει ορίσει μια μέρα που θα κρίνει ολόκληρο τον κόσμο. Υποστήριξε επίσης ότι η ερχόμενη ημέρα της κρίσης υποχρεώνει όλους τους ανθρώπους παντού να μετανοήσουν. Με άλλα λόγια, η γενική αποκάλυψη του ιστορικού γεγονότος της Ανάστασης υποχρεώνει ηθικά όλους τους ανθρώπους. Αυτός ο τύπος γενικής αποκάλυψης μοιάζει πολύ με την ειδική αποκάλυψη επειδή είναι σπάνιος και ασυνήθιστος. Δεν είναι πολλοί άνθρωποι που είδαν τον Ιησού όσο ζούσε και όταν πέθανε. Και η ίδια η ζωή και ο θάνατος του δεν ήταν συνηθισμένα, καθώς δεν έμοιαζαν με καμιά άλλη ανθρώπινη ζωή ή θάνατο. Η Ανάστασή του επίσης ήταν αναμφισβήτητα θαυμαστή. Παρ' όλα αυτά, δεν εντάσσονται στην κατηγορία της ειδικής αποκάλυψης, καθώς δεν εξηγούν το πώς μπορούμε να μετανοήσουμε ή το τι συνεπάγεται η πλήρης πιστότητα στον Θεό. Δεύτερον, στη χριστιανική ηθική πρέπει να δηλώνουμε πόσο σημαντική είναι η γενική αποκάλυψη. Ο Θεός αναμένει από όλους τους ανθρώπους να αναγνωρίσουν τις πλευρές του χαρακτήρα του, οι οποίες τους αποκαλύπτονται μέσω της δημιουργίας και της ιστορίας και να συμμορφωθούν με αυτές. Αρχικά, μπορεί να φανεί περίεργο σε πολλούς χριστιανούς το ότι δίνουμε τόσο μεγάλη αξία σε όσα μαθαίνουμε για το Θεό μέσω της δημιουργίας και της ιστορίας. Άλλωστε, ένα από τα χαριστικά γνωρίσματα της θεολογίας των διαμαρτυρωμένων είναι ότι δίνουμε έμφαση στη γραφή πάνω από όλα τα άλλα είδη αποκάλυψης. Αλλά η αλήθεια είναι ότι παρότι δικαίως δίνουμε έμφαση στην Αγία Γραφή ως την υπέρτατη μορφή της αποκάλυψης στις μέρες μας, οι διαμαρτυρώμενοι πάντα δέχονταν την εγκυρότητα και την εξουσία της γενικής αποκάλυψης. Για παράδειγμα, η ομολογία πίστης του Westminster ξεκινά στο πρώτο κεφάλαιο, στην πρώτη ενότητα, με τις εξής φράσεις. Το φως της φύσης και τα έργα της δημιουργίας και της πρόνοιας πράγματι φανερώνουν μέχρι τώρα την καλοσύνη, τη σοφία και τη δύναμη του Θεού, ώστε οι άνθρωποι να μην έχουν καμιά δικαιολογία. Ωστόσο, δεν είναι επαρκή για να δώσουν τη γνώση του Θεού και του θελήματός του, που είναι απαραίτητα για τη σωτηρία. Ο Θεός έχει εκφράσει το χαρακτήρα του μέσα από όλα αυτά που έχει δημιουργήσει και μέσω της συνεχούς αλληλεπίδρασής του με αυτά που έχει δημιουργήσει. Και επειδή ο ίδιος ο Θεός είναι το απόλυτο πρότυπό μας, είμαστε υποχρεωμένοι να ακούσουμε στην αποκάλυψη του εαυτού του, που μας γίνεται γνωστή μέσω της γενικής αποκάλυψης. Ο Παύλος, ο Απόστολος, έκανε λόγο γι' αυτό στην Επιστολή προς Ρωμαίους, στο πρώτο κεφάλαιο, χωρία 18 με 20, όπου έγραψε. Αποκαλύπτεται όμως και η οργή του Θεού από το ουρανό για να τιμωρήσει κάθε ασέβεια και αδικία των ανθρώπων, που με τα άδικα έργα τους συγκαλύπτουν την αλήθεια. Αυτό γίνεται γιατί ό,τι μπορούν να γνωρίζουν για το Θεό, τους είναι γνωστό αφού ο Θεός τους το φανέρωσε. Δηλαδή, παρότι είναι αόρατες και η αιώνια δύναμη του Θεού και η θεϊκή του ιδιότητα, μπορούν να τις δουν μέσα στη δημιουργία από τότε που έγινε ο κόσμος. Γι' αυτό και δεν έχουν καμιά δικαιολογία. Η γενική αποκάλυψη, λοιπόν, αποτελεί ένα πρότυπο ή ένα καθολικό κανόνα αναφορικά με την πίστη στο Θεό που είναι δεσμευτικός για όλους τους ανθρώπους. Και επειδή ακριβώς η γενική αποκάλυψη είναι ένας δεσμευτικός καθολικός κανόνας, καθένας που ενεργεί αντίθετα με αυτό που αποκάλυψε ο Θεός είναι ένοχος αμαρτίας. Αυτή η ιδέα είναι ξεκάθαρη στην Επιστολή προς Ρωμαίους, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 32, όπου ο Παύλος προσθέτει το παρακάτω σχόλιο για εκείνους που απορρίπτουν το Θεό καθώς αποκαλύπτεται στη δημιουργία. Γνωρίζουν καλά τη θεϊκή προειδοποίηση πως όσοι συμπεριφέρονται έτσι είναι καταδικασμένοι σε αιώνιο θάνατο. Εδώ ο Παύλος αποκαλεί τη γενική αποκάλυψη προειδοποίηση. Άλλες μεταφράσεις αποδίδουν αυτή τη λέξη ως δικαιοσύνη κρίση. Η βασική ιδέα ωστόσο είναι σαφής. Η γενική αποκάλυψη είναι αποκεκαλυμμένο πρότυπο το οποίο είναι προφανές σε όλους και ο Θεός δίνει εντολή σε όλους να υπακούσουν. Πολλοί θα διαφωνούσαν με την εκτίμηση του Αποστόλου Παύλου ότι αυτό το πρότυπο είναι προφανές σε όλους. Μερικοί από εμάς αναμφίβολα πιστεύουμε ότι δεν έχουμε μάθει αυτά τα πράγματα από τη δημιουργία και ότι αυτές οι πληροφορίες είναι πολύ συγκεκριμένες για να προκύψουν από τη φύση και την ιστορία. Το ίδιο ίσχυε και την εποχή του Αποστόλου Παύλου, γι' αυτό και ο Απόστολος συμπεριέλαβε μια συζήτηση αναφορικά με το γιατί πολλοί άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν αυτά τα γεγονότα από τη γενική αποκάλυψη. Διαβάζω από τη Ρωμαίους, το πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 21. ενώ γνώρισαν το Θεό μέσα από τη δημιουργία, ούτε το δόξασαν ούτε τον ευχαρίστησαν ως Θεό. Αντίθετα, η σκέψη τους ακολούθησε λανθασμένο δρόμο και η ασυνεπή καρδιά τους βυθίστηκε στο σκοτάδι της πλάνης. Ο Απόστολος αναφέρει ότι παρόλο που η γενική αποκάλυψη μας μιλά ξεκάθαρα, απορρίπτουμε την προφανή της σημασία, δεχόμενη άλλες σημασίες. Οι μη πιστοί στην αρχαιότητα είχαν εφεύρει ψεύτικους θεούς. Οι μη πιστοί στην εποχή μας αποδίδουν συνήθως τη δημιουργία στην τύχη. Ακόμα και πολλοί χριστιανοί έχουν συνηθίσει να σκέφτονται για δημιουργία μέσα από τα μάτια της σύγχρονης απιστίας και της εποχής μας. Παρ' όλα αυτά, η αποκάλυψη του Θεού στη δημιουργία συνεχίζει να είναι δεσμευτική. Συνεχίζει να είναι το αποκεκαλυμμένο πρότυπο του Θεού σύμφωνα με το οποίο πρέπει να συμμορφωνόμαστε. Πιθανόν, ο Απόστολος Παύλος έχει κατά νου τον Ψαλμό 19, όπου ο Δαβίδ γράφει στο χωρίο 1. Τα ουράνια φανερώνουν το μεγαλείο του Θεού και δείχνει το στερέωμα τα έργα που έχει φτιάξει. Κατά γενική ομολογία, οι ουρανοί και η υπόλοιπη δημιουργία είναι ίσως η πιο γενική πτυχή της γενικής αποκάλυψης. Οι περισσότεροι άνθρωποι που έζησαν ποτέ κατάφεραν να δουν την απεραντοσύνη του ουρανού. Αυτό το είδος της γνώσης είναι για όλους κοινό. Κι αν ακόμα και η πιο γενική από την γενική αποκάλυψη είναι δεσμευτική και αξιόπιστη, σίγουρα και πιο ειδικές μορφές της γενικής αποκάλυψης είναι επίσης αξιόπιστες. Αφού είδαμε ότι η γενική αποκάλυψη έχει διάφορες μορφές και ότι όλες αυτές οι μορφές αποκαλύπτουν τους καθολικούς κανόνες του Θεού, τώρα θα πρέπει να εξετάσουμε την ειδική αποκάλυψη ως ένα άλλο αποκυκαλυμμένο από το Θεό πρότυπο. Είτε αποδεχόμαστε εύκολα, είτε όχι, ότι η γενική αποκάλυψη αποτελεί μέρος του αποκυκαλυμμένου πρότυπου του Θεού για τη ζωή μας. Όλοι οι χριστιανοί θα πρέπει εύκολα να αναγνωρίσουν ότι η ειδική αποκάλυψη αποτελεί ένα πρότυπο δεσμευτικό για τη ζωή μας. Όπως ακριβώς κάναμε με τη γενική αποκάλυψη, θα επικεντρωθούμε στην πολυπλοκότητα και στη σημασία της ειδικής αποκάλυψης όσον αφορά τη χριστιανική ηθική. Καταρχάς, η ειδική αποκάλυψη είναι σύνθετη, με διάφορες μορφές. Οι περισσότερες από αυτές τις μορφές βασίζονται στον προφορικό ή γραπτό λόγο, αλλά όλες έχουν να κάνουν με τους τρόπους που ο Θεός επικοινωνεί με τους ανθρώπους, τρόποι που υπερβαίνουν τις φυσικές λειτουργίες της δημιουργίας. Καθώς ερευνούμε την Αγία Γραφή, βρίσκουμε πολλά διαφορετικά είδη και παραδείγματα ειδικής αποκάλυψης. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο Θεός εμφανίζεται να μιλά σε ομάδες ή άτομα. Σε άλλες περιπτώσεις ακούγεται η φωνή του, αλλά δεν εμφανίζεται. Άλλες φορές επικοινωνεί μέσω ενός τρίτου, όπως ενός αγγέλου που εμφανίζεται στο λαό του. Επίσης, συνήθως, δίνει εντολή σε όσους έλαβαν την ειδική του αποκάλυψη να καταγράψουν αυτό που τους αποκαλύφθηκε και αυτή η γραπτή καταγραφή θεωρείται ως μέρος της Αγίας Γραφής, η οποία είναι μια ακόμα μορφή ειδικής αποκάλυψης. Τώρα, όσο και αν διαφέρουν μεταξύ τους αυτοί οι τύποι ειδικής αποκάλυψης, είναι όλοι ειδικοί κατά μια έννοια, επειδή αντιπροσωπεύουν μια παράδοξη, μια υπερφυσική επικοινωνία μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου. Ο Θεός διακόπτει τη φυσική πορεία των γεγονότων προκειμένου να επικοινωνήσει πιο άμεσα με το λαό του. Αλλά παρόλο που αυτοί οι διάφοροι τύποι αποκάλυψης μοιράζονται αυτό το κοινό κριτήριο, μπορούμε ακόμα να τους υποκατηγοριοποιήσουμε, καθώς μερικοί προέρχονται ακόμα πιο άμεσα από το Θεό και θεωρούνται ακόμα πιο ειδικοί. Αυτοί που έρχονται μέσω κάποιας μακρινής διαμεσολάβησης θεωρούνται λιγότερο ειδικοί και σχεδόν αγγίζουν τη γενική αποκάλυψη. Ο Μωυσής μίλησε με τον Θεό απευθείας και σε προσωπικό επίπεδο, όπως βλέπουμε στο βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 33 και εδάφιο 11. Ο Κύριος μιλούσε με τον Μωυσή πρόσωπο με πρόσωπο, όπως συζητάει κανείς με το φίλο του. Ένας άλλος τύπος ειδικής αποκάλυψης είναι τα όνειρα. Η σημασία της ειδικής αποκάλυψης στα όνειρα δεν έγινε στο γεγονός ότι το άτομο ονειρεύεται, αλλά στο γεγονός ότι ο Θεός χρησιμοποιεί αυτό το φυσικό φαινόμενο για να μεταφέρει κάποια αλήθεια στο άτομο. Για παράδειγμα, στη Γένεση κεφάλαιο 41 βρίσκουμε την αφήγηση του ονείρου του Φαραώ με τις 7 αδύνατες αγελάδες που έφαγαν τις 7 παχιές αγελάδες. Σίγουρα ο Φαραώ γνώριζε ότι το όνειρο ήταν υπερφυσικό και αυτό αποδεικνύεται από το ότι ζήτησε από τους συμβούλους του να το ερμηνεύσουν. Πώς όμως ο Φαραώ ήξερε ότι το όνειρο ήταν υπερφυσικό? Ο Θεός δεν απευθύνθηκε απευθείας στον Φαραώ στο όνειρο, ούτε έστειλε έναν άγγελο να του μιλήσει όπως έγινε αργότερα με τον Ιωσήφ, που αναφέρεται στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο πρώτο κεφάλαιο. Το μόνο ιδιαίτερο που είχε το όνειρο του Φαραώ ήταν ότι ο Θεός το χρησιμοποίησε για να του πει κάτι. Εκτός από το ότι ο Θεός το χρησιμοποίησε, αυτή η αποκάλυψη δεν μπορούσε να διακριθεί από τα όνειρα που προκύπτουν φυσικά ως μέρος της γενικής αποκάλυψης. Με άλλα λόγια, κάποιες μορφές ειδικής αποκάλυψης είναι θαυμαστές και προφανώς υπερφυσικές, όπως η εμφανής παρουσία του Θεού με ανθρώπους όπως ο Μωυσής. Μια άλλη μορφή ειδικής αποκάλυψης, ωστόσο, μπορεί να μοιάζει πάρα πολύ με την κανονική, φυσική, ανθρώπινη ζωή. Στις μέρες μας, η πιο κοινή μορφή ειδικής αποκάλυψης και η μόνη παγκοσμίως αναγνωρισμένη μορφή σύγχρονης αποκάλυψης είναι η Αγία Γραφή. Και ακόμα και η ίδια η Αγία Γραφή αποτελείται από μέρη που είναι πολύ ιδιαίτερα και από άλλα μέρη που είναι πιο κοινά. Για παράδειγμα, σύμφωνα με το βιβλίο της Εξόδου, στο κεφάλαιο 31 και εδάφιο 18, ο Θεός έγραψε απευθείας τις 10 εντολές πάνω σε πλάκες από πέτρα γραμμένες με το δάχτυλο του Θεού. Άλλα κείμενα, ωστόσο, γράφτηκαν αρχικά από ειδωλάτρες που ερμήνευαν τη γενική αποκάλυψη. Για παράδειγμα, στο βιβλίο των Πράξεων Αποστόλων, κεφάλαιο 17, εδάφιο 28, ο Παύλος είπε τα παρακάτω λόγια σε Έλληνες ακροατές. Όπως λένε και μερικοί από τους δικούς σας ποιητές, δικοί του είμαστε γενιά. Εδώ ο Παύλος επιβεβαίωσε τα συμπεράσματα ενός ειδωλάτρη ποιητή. Και έτσι τα λόγια του, ποιητή, έγιναν μέρος της ειδικής αποκάλυψης. Αλλά πιο συνηθισμένα κείμενα περιλαμβάνουν ορισμένες παρομοίες που συλλέχθηκαν από βιβλικούς συγγραφείς ή αποσπάσματα από ειδωλάτρες ποιητές και αντίγραφα των επιστολών μεταξύ του βασιλιά Αρταξέρξη της Περσίας και των υπηρετών του στην περιοχή του Εφράτη, τα οποία βρίσκονται στο βιβλίο του Έσδρα, κεφάλαιο 4. Η ειδική αποκάλυψη είναι σύνθετη, με διάφορες μορφές. Οι περισσότερες από αυτές τις μορφές βασίζονται στον προφορικό ή γραπτό λόγο, αλλά όλες έχουν να κάνουν με την επικοινωνία του Θεού με τους ανθρώπους, με τρόπους που υπερβαίνουν τις φυσικές λειτουργίες της δημιουργίας. Δεύτερον, κάθε ειδική αποκάλυψη είναι σημαντική για τη χριστιανική ηθική, καθώς έχει κανονιστικό χαρακτήρα για εμάς. Κάθε ειδική αποκάλυψη είναι ένα πρότυπο το οποίο πρέπει να τηρούμε. Σκεφτείτε για παράδειγμα ότι αφού ο Απόστολος Παύλος παρέθεσε αποσπάσματα από τους ειδωλάτρες ποιητές Άρατο και Κλεάνθη στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 17, έδαφο 28, συνέχισε να επιχειρηματολογεί, αντλώντας από τα λόγια τους και ολοκληρώνοντας με μια εντολή που είναι δεσμευτική για όλη την ανθρωπότητα. Ας διαβάσουμε στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 17, χωρία 28 με 30. Όπως λένε και μερικοί από τους δικούς σας ποιητές, δική του γενιά είμαστε. Αφού λοιπόν είμαστε γενιά του Θεού, δεν θα πρέπει να νομίζουμε ότι η θεότητα είναι κάτι όμοιο με χρυσάφι, ασήμι ή πέτρα, δηλαδή με γλυπτό έργο της τέχνης ή της φαντασίας του ανθρώπου. Ο Θεός παρέβλεψε τα χρόνια της άγνοιας, τώρα όμως απαιτεί από όλους τους ανθρώπους σε κάθε τρόπο να μετανοήσουν. Παρά την ειδωλατρική προέλευση των λέξεων «δική του είμαστε γενιά», η χρήση τους από τον Παύλο ως Απόστολο με εξουσία από τον Θεό μετέτρεψε αυτό το απόφθεγμα σε ειδική αποκάλυψη του Θεού για την ανθρωπότητα και τα έκανε δεσμευτικό πρότυπο, υποχρεώνοντας όλους τους ανθρώπους παντού να μετανοήσουν. Και αν ακόμα και λέξεις ειδωλατρικής προέλευσης μπορούν να μεταφέρουν τέτοια δύναμη, σίγουρα η πιο ειδική αποκάλυψη μας υποχρεώνει να υπακούσουμε ακόμα περισσότερο. Στην πραγματικότητα, βλέπουμε αυτό το συμπέρασμα να επιβεβαιώνεται από την ίδια την Αγία Γραφή. Για παράδειγμα, ας δούμε τι είπε ο Θεός στους κατοίκους Ιερουσαλήμ στο βιβλίο του προφήτη Ιερεμία, κεφάλαιο 25, εδάφιο 8 με 9, αφού είχαν απορρίψει παραλυμμένα τους προφήτες του. «Ωστόσο, δεν ακούσατε τα λόγια μου, γι' αυτό και εγώ θα στείλω να συνάξω όλα τα έθνη από το βορρά, με επικεφαλή στο δούλο μου τον Αβουδονόσορ, βασιλιά της Βαβυλώνας, θα τους φέρω να χτυπήσουν τη χώρα αυτή, τους κατοίκους της και όλα τα γύρω έθνη, θα καταστρέψω αυτή τη χώρα για πάντα και θα τη μεταστρέψω σε ερείπια». Επειδή οι άνθρωποι αρνήθηκαν να ακούσουν τους προφήτες του Θεού, ο Θεός τους απείλησε με ακραία διαθυκτική κρίση, προειδοποιώντας τους ότι θα καταστρέψει αυτή τη χώρα για πάντα και θα την μετατρέψει σε ερείπια, αν δεν μετανοήσουν. Όταν ο Θεός αποκαλύπτει την αλήθεια μέσω των εκπροσώπων του που έχουν εξουσία, όπως οι βιβλικοί προφήτες και οι Απόστολοι, αυτή η μορφή ειδικής αποκάλυψης είναι απολύτως δεσμευτική. Στις μέρες μας δεν έχουμε πλέον εν ζωή εκπροσώπους του Θεού με εξουσία όπως Αποστόλους και προφήτες. Έχουμε όμως την Αγία Γραφή, η οποία είναι δεσμευτική για όλους τους ανθρώπους και σε κάθε εποχή. Επειδή η Αγία Γραφή είναι η πιο σχετική μορφή ειδικής αποκάλυψης για μας σήμερα, θα τη μελετήσουμε λεπτομερέστερα στις επόμενες δύο διαλέξεις μας. Τώρα θα πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας στην βιωματική αποκάλυψη, η οποία είναι η αποκάλυψη του Θεού μέσω ανθρώπων. Αν και οι θεολόγοι δεν συνήθιζαν να κάνουν λόγο για βιωματική αποκάλυψη, η ιδέα ότι ο Θεός αποκαλύπτεται μέσω προσώπων πάντοτε αναγνωριζόταν από το μεγαλύτερο μέρος της διαμαρτυρόμενης θεολογίας ως τμήμα της γενικής αποκάλυψης. Με άλλα λόγια, δεν υποστηρίζουμε ένα νέο είδος αποκάλυψης, αλλά απλώς ένα διαφορετικό τρόπο κατηγοριοποίησης των ίδιων ιδεών αποκάλυψης που οι θεολόγοι αποδέχονται εδώ και αιώνες. Για παράδειγμα, ας δούμε την ομολογία πίστης του Westminster στο πρώτο κεφάλαιο. Διαβάζω. Ο ανώτατος κριτής, μέσω του οποίου πρέπει να καθοριστούν όλες οι αντιπαραθέσεις της θρησκείας και να εξεταστούν όλα τα διατάγματα συμβουλίων, απόψεις αρχαίων συγγραφέων, ανθρώπινα δόγματα και πρόσωπα, και στην ποινή του οποίου πρέπει να αναπαυτούμε, δεν μπορεί να είναι κανείς άλλος εκτός από το Άγιο Πνεύμα που μιλά στην Αγία Γραφή. Η ομολογία δηλώνει ότι ο ανώτος κριτής σε όλες τις αντιπαραθέσεις της θρησκείας είναι το Άγιο Πνεύμα και ότι ο πιο σίγουρος οδηγός για την κρίση του Αγίου Πνεύματος είναι η Αγία Γραφή. Ας προσέξουμε όμως ότι αναφέροντας τη Γραφή ως το απόλυτο αποκυκαλυμμένο πρότυπο βάσει του οποίου κρίνονται όλα τα άλλα, η ομολογία δεν αναιρεί απλώς αυτά τα άλλα ως άχρηστα ή άκυρα. Στην πραγματικότητα, αποδέχει την αξία όλων των άλλων πηγών που παραθέτει. Ο Θεός χρησιμοποιεί συμβούλια, αρχαίους συγγραφείς, δόγματα ανθρώπων και πρόσωπα για να αποκαλύψει τη θέλησή του στο λαό του, παρόλο που τα συμπεράσματά μας θα πρέπει να υπόκεινται στην Αγία Γραφή. Μπορούμε να ονομάσουμε αυτά τα ανθρώπινα συμπεράσματα μορφές βιωματικής αποκάλυψης. Κανένα δεν είναι μια απλή παρουσίαση της ιστορίας ή της δημιουργίας και κανένα δεν αποτελεί άμεση υπερφυσική επικοινωνία από τον Θεό. Αντίθετα, καθένα περιλαμβάνει την αποκάλυψη του Θεού μέσω των ανθρώπων, είτε ως από κοινού θεολογικά συμπεράσματα, είτε ως απόψεις μεμονωμένων ατόμων, είτε ως εσωτερική καθοδήγηση και θεία φώτιση του Αγίου Πνεύματος στους πιστούς. Όπως κάναμε και με τη γενική και ειδική αποκάλυψη, θα μιλήσουμε αρχικά για την πολυπλοκότητα της βιωματικής αποκάλυψης και στη συνέχεια για τη σημασία της, όσον αφορά τη χριστιανική ηθική. Πρώτον, η βιωματική αποκάλυψη μπορεί να χωριστεί σε δύο βασικές κατηγορίες, τις εξωτερικές και τις εσωτερικές πτυχές της. Οι εξωτερικές πτυχές της βιωματικής αποκάλυψης περιλαμβάνουν την ανθρώπινη ύπαρξη, την ανθρώπινη κρίση, την ατομική και συλλογική και την ανθρώπινη συμπεριφορά. Μπορούμε να σκεφτούμε την ανθρώπινη ύπαρξη ως μια μορφή αποκάλυψης, καθώς οι άνθρωποι έχουν δημιουργηθεί κατ' εικόνα Θεού. Δηλαδή, κατά μία έννοια, καθένας από μας αποτελεί ένα αντίγραφο ή αντανάκλαση του Θεού. Οι άνθρωποι είναι εικόνες που αντικατοπτρίζουν τη δόξα και την αξιοπρέπεια του Θεού. Και επειδή αντικατοπτρίζουμε το χαρακτήρα του, μπορούμε να μάθουμε πολλά πράγματα για το Θεό κοιτώντας τους ανθρώπους. Δεύτερον, το ότι η ατομική και ομαδική ανθρώπινη κρίση είναι μια μορφή βιωματικής αποκάλυψης σχετίζεται στενά με το γεγονός ότι είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα του Θεού. Ας δούμε τον τρόπο που ο Μωυσής κατέγραψε την ιστορία της δημιουργίας της ανθρωπότητας στη Γένεση στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 26. Και μετά είπε ο Θεός, ας φτιάξουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας και την ομοίωση. Και ας εξουσιάζει στις θάλασσας τα ψάρια, στου ουρανού τα πτηνά, στα ζώα και γενικά σε όλη τη γη και στα ερπετά που σέρνονται πάνω σε αυτήν. Παρόλο που μπορούμε να αντλήσουμε πολλά συμπεράσματα από το γεγονός ότι είμαστε πλασμένοι κατ' εικόνα του Θεού, αυτή η ιδέα φαίνεται για πρώτη φορά στην Αγία Γραφή, όταν ο Θεός αναθέτει την εξουσία στους ανθρώπους ώστε να κυβερνούν τον κόσμο. Ένα επακόλουθο αυτού είναι πως κάθε φορά που οι άνθρωποι ασκούν εξουσία, αποκαλύπτουμε το χαρακτήρα του Θεού. Ένας άλλος τρόπος που φαίνεται αυτό βρίσκεται στη Γένεση κεφάλαιο 2, εδάφιο 19. Διαβάζουμε. Ο Κύριος έπλασε από το έδαφος όλα τα ζώα του αγρού και τα πτηνά του ουρανού και τα έφερε μπροστά στον άνθρωπο για να δει πώς θα το ονομάσει. Και ό,τι όνομα έδινε ο άνθρωπος σε κάθε ζωντανή ύπαρξη, αυτό ήταν και το όνομά της. Αυτό είναι το πρώτο παράδειγμα που βρίσκουμε στην Αγία Γραφή του ανθρώπου να θέτει σε εφαρμογή την εξουσία που του ανέθεσε ο Θεός. Όταν ο Αδάμ ονόμαζε τα ζώα, σκεφτόταν και ασκούσε την κρίση του. Έτσι είναι δίκαιο να πούμε πως όταν οι άνθρωποι σκέφτονται και κρίνουν εφαρμόζοντας τη θεϊκή εξουσία που τους έχει ανατεθεί, αντικατοπτρίζουν το χαρακτήρα του. Και αυτό ακριβώς είναι το είδος της δραστηριότητας στην οποία αναφέρεται η ομολογία πίστης της Westminster όταν κάνει λόγο για συμβούλια, αρχαίους συγγραφείς, δόγματα ανθρώπων και πρόσωπα. Για παράδειγμα, στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 15, διαβάζουμε ότι οι ηγέτες της Εκκλησίας συναντήθηκαν στην Ιερουσαλήμ με σκοπό να λάβουν αποφάσεις αναφορικά με τους εθνικούς που μεταστρέφονται στον χριστιανισμό. Το συμβούλιο, στο οποίο συμμετείχαν και υποστήριξαν Απόστολοι όπως ο Πέτρος και ο Παύλος, έστειλε μια επιστολή που εξηγούσε τις αποφάσεις του στις διάφορες εκκλησίες εκείνης της εποχής. Στο κεφάλαιο 15, εδάφιο 28 με 29, ο συγγραφέας Λουκάς καταγράφει ότι η επιστολή τους περιλάμβανε τα ακόλουθα. Αποφασίστηκε ο σωστό από το Άγιο Πνεύμα και από εμάς. Μη σας επιβάλλουμε κανένα πρόσθετο βάρος, εκτός από αυτά τα αναγκαία. Απέχετε από τα ειδωλόθητα, το αίμα, το κρέας από πνιγμένα ζώα και την πορνεία. Αν φυλάγεστε από αυτά, θα κάνετε το σωστό. Παρατηρούμε ότι το Συμβούλιο της Ιερουσαλήμ ισχυρίζεται ότι έκανε λόγο για αποφάσεις τις δικές του και του Αγίου Πνεύματος. Πίστευαν ότι ο Θεός μπορούσε να χρησιμοποιήσει τις κοινές τους αποφάσεις για να καθορίσει την κατάλληλη πορεία δράσης για την Εκκλησία. Αυτό δεν σημαίνει ότι τα εκκλησιαστικά συμβούλια είναι αλάνθαστα. Αλλά έχουμε ένα βιβλικό παράδειγμα, σύμφωνα με το οποίο πιστεύουμε ότι ο Θεός χρησιμοποιεί μεγάλες συνάξεις ανθρώπων για να αποκαλύψει την αλήθεια. Το ίδιο ισχύει και όταν η Εκκλησία συναθρίζεται σε μικρότερες ομάδες. Ας αναλογιστούμε, για παράδειγμα, τα λόγια του Ιησού στο Κατά Ματθαίον, κεφάλαιο 18 και χωρία 16 και 20. Για να μπορεί να αποδειχθεί ό,τι υποθεί, αφού θα το βεβαιώνουν δύο ή τρεις μάρτυρες. Γιατί όπου είναι συναγμένοι δύο ή τρεις στο όνομά μου, εκεί είμαι κι εγώ ανάμεσά τους. Ο Ιησούς δίδαξε ότι κάθε φορά που δύο ή τρεις χριστιανοί μάρτυρες επιβεβαιώνουν σωστά ένα ζήτημα πειθαρχίας στην Εκκλησία, ο Ιησούς υποστηρίζει την απόφασή τους μέσω της άσκησης εξουσίας που έχει αναθέσει στην Εκκλησία. Επομένως, είναι ασφαλές να συμπεράνουμε ότι κάθε φορά που οι χριστιανοί σε μικρότερες ομάδες συναντιούνται και βγάζουν αποφάσεις, αυτές δεν είναι αλάνθαστες και είναι ακόμα ακριβές να πούμε ότι ο Θεός χρησιμοποιεί ατομικές και ομαδικές αποφάσεις για να καθοδηγήσει το λαό του στην αλήθεια. Εκτός από την ανθρώπινη ύπαρξη και κρίση, ο Θεός χρησιμοποιεί επίσης και την ανθρώπινη συμπεριφορά ως εξωτερική πτυχή βιωματικής αποκάλυψης. Αυτό το βλέπουμε συχνά στη Γραφή, όταν οι βιβλικοί συγγραφείς ενθαρρύνουν τους αναγνώστες τους να μιμηθούν τη συμπεριφορά των άλλων. Για παράδειγμα, αυτό βλέπουμε στην Α Θεσσαλονικής, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφια 6 με 7. «Αλλά και εσείς μιμηθήκατε εμάς και τον Κύριο. Έτσι γίνατε υπόδειγμα σε όλους τους πιστούς της Μακεδονίας και της Αχαΐας». Ο Παύλος επένεσε τους Θεσσαλονικείς πιστούς επειδή ακολουθούσαν το παράδειγμά του και έγιναν παράδειγμα προς μίμηση για τους άλλους. Στο βαθμό που η συμπεριφορά του Παύλου και των Θεσσαλονικαίων αντανακλούσε το χαρακτήρα του Θεού, είδα μια μορφή αποκάλυψης. Ως αποτέλεσμα, έγινε κανόνας ή πρότυπο για ηθική συμπεριφορά. Εκτός από τις εξωτερικές πτυχές, υπάρχουν και οι εσωτερικές πτυχές βιωματικής αποκάλυψης. Αν και το Άγιο Πνεύμα λειτουργεί με διάφορους τρόπους μέσα στους ανθρώπους για να αποκαλύψει την αλήθεια για το Θεό, θα επικεντρωθούμε σε δύο. Αρχικά, θα διερευνήσουμε αυτό που οι θεολόγοι παραδοσιακά αποκαλούν θεία φώτιση. Δεύτερον, θα μελετήσουμε την εσωτερική καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος που εκδηλώνεται με τρόπους όπως μέσω της συνείδησης. Θα κάνουμε λόγο για θεία φώτιση του Αγίου Πνεύματος αναφερόμενοι σε ένα θεϊκό δώρο κατανόησης που δίνει ο Θεός στους πιστούς και ακόμα και στους μη πιστούς. Όταν το Άγιο Πνεύμα φωτίζει το μυαλό κάποιου, του δίνει την ικανότητα, η γνώση που του έλειπε. Ένα από τα πιο ξεκάθαρα παραδείγματα θείας φώτισης βρίσκεται στο Κατά Ματθαίον, κεφάλαιο 16, χωρία 15 με 17. Ο Ιησούς ρώτησε: «Εσείς ποιος λέτε πως είμαι?» τους λέει. Ο Σίμων Πέτρος απάντησε: «Εσείς ο Μεσσίας, ο Υιός του αληθινού Θεού». Τότε ο Ιησούς του αποκρίθηκε: «Μακάριος είσαι Σίμων, ιέ του Ιωνά, γιατί αυτό δεν σου το αποκάλυψε άνθρωπος, αλλά ο ουράνιος πατέρας μου». Ο Σίμων Πέτρος δεν κατάλαβε μόνος του ότι ο Ιησούς ήταν ο Χριστός, ούτε το έμαθε από άλλους ανθρώπους. Αντίθετα, ο Θεός του το αποκάλυψε απευθείας. Φυσικά, ο Πέτρος συναστράφηκε και αυτός τον ίδιο τον Ιησού και η προσωπική του γνώση για τον Ιησού ήταν μέρος της διαδικασίας μέσω οποίου κατάλαβε ότι ο Ιησούς ήταν ο Χριστός. Όμως, και πολλοί άλλοι δεν κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα, παρότι ήρθαν επίσης αντιμέτωποι με τον Ιησού. Η διαφορά ήταν ότι το Άγιο Πνεύμα εργάστηκε μέσα στον Πέτρο για να τον οδηγήσει σε αυτή την αλήθεια. Ο Απόστολος Παύλος ασχολήθηκε με το ζήτημα της θείας φώτισης των πιστών στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο 2 και στα χωρία 11 και 12. Αλήθεια, ποιος από τους ανθρώπους ξέρει τα μυστικά του άλλου, εκτός από το πνεύμα του ίδιου του ανθρώπου που βρίσκεται μέσα του? Έτσι και τα μυστικά του Θεού κανένας δεν τα ξέρει εκτός από το πνεύμα του Θεού. Και εμείς δεν λάβαμε το πνεύμα του κόσμου, αλλά το πνεύμα που στέλνει ο Θεός για να μπορούμε να μάθουμε αυτά που ο ίδιος ετοίμασε για χάρη μας. Αυτό που ήθελε να πει ο Παύλος ήταν ότι παρότι και οι πιστοί και οι μη πιστοί μπορούν να αντιληφθούν τα ίδια γεγονότα, εν τούτης δεν τα κατανοούν με τον ίδιο τρόπο. Όλοι οι άνθρωποι δυσκολεύονται να κατανοήσουν την Αποκάλυψη επειδή είναι δημιουργήματα με περιορισμούς. Ωστόσο, το Άγιο Πνεύμα εργάζεται μέσα στους πιστούς για να τους δώσει μια υπερφυσική κατανόηση του Ευαγγελίου και της αλήθειας του Θεού. Τουλάχιστον, όλοι οι πιστοί πιστεύουν και εμπιστεύονται τον Ιησού ως σωτήρα και αυτό προέρχεται απευθείας από το Άγιο Πνεύμα. Όπως έγραψε ο Παύλος στην επιστολή προς Φιλιππησίους, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 29, «γιατί εσάς δόθηκε το χάρισμα να πιστεύετε στον Χριστό». Ο Απόστολος Παύλος με το ρήμα «δόθηκε» εννοεί «χορηγήθηκε δωρεάν». Δεν εννοεί ότι δόθηκε στους Φιλιππίσιους η ευκαιρία να πιστέψουν, αλλά μάλλον ότι ο Θεός τους έδωσε ως δωρεά την ίδια τους την πίστη στον Ιησού. Έχει ενδιαφέρον ότι η Αγία Γραφή μας διδάσκει επίσης ότι ο Θεός φωτίζει ακόμα και τους μη πιστούς. Έχουμε ήδη δει ότι ο Θεός δείχνει την αλήθεια σε όλους τους μη πιστούς μέσω της Γενικής Αποκάλυψης, αλλά σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, τη δείχνει επίσης και μέσω της Θείας Φώτισης. Ας δούμε τα λόγια του Παύλου σε επιστολή προς Ρωμαίους, στο κεφάλαιο 2 και χωρία 14-15. Όσο για τα άλλα έθνη που δεν γνωρίζουν τον νόμο, πολλές φορές κάνουν από μόνοι τους αυτό που απαιτεί ο νόμος. Αυτό δείχνει πως οι εντολές του Θεού είναι γραμμένες στις καρδιές τους και σε αυτό συμφωνεί και η συνείδησή τους, που η φωνή της τους τύπτει ή τους επαινεί. Με άλλα λόγια, ο Θεός πρικίζει κάθε άνθρωπο, ακόμα και τους μη πιστούς, σε μια βασική γνώση του νόμου του. Ανεξάρτητα από το πώς αντιλαμβανόμαστε τη Γενική Αποκάλυψη, όλοι γνωρίζουμε ενστικτοδός ότι ορισμένα πράγματα είναι σωστά και λάθος και η συνείδησή μας είναι μάρτυρας. Πέρα από αυτό, το Άγιο Πνεύμα παρέχει επίσης αυτό που συχνά αποκαλείται εσωτερική καθοδήγηση. Σε αντίθεση με τη Θεία Φώτιση, η οποία αφορά κυρίως το μυαλό, η εσωτερική καθοδήγηση αφορά περισσότερο το συναίσθημα και τη διαίσθηση. Είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους τρόπους με τους οποίους το Άγιο Πνεύμα εργάζεται μέσα στον άνθρωπο για να αποκαλύψει την αλήθεια και τον χαρακτήρα του Θεού. Βλέπουμε την εσωτερική καθοδήγηση να μας δείχνει ξεκάθαρα μέσω της ατομικής μας συνείδησης και συχνά απερίγραπτων συναισθημάτων ότι ο Θεός θέλει να πάρουμε μια συγκεκριμένη πορεία δράσης. Ο Παύλος αναφέρθηκε σε αυτή την εσωτερική καθοδήγηση στην Φιλιππησίους, κεφάλαιο 2, εδάφιο 13. «Ο ίδιος ο Θεός ενεργεί σε εσάς, ώστε και να θέλετε και να πράτετε ό,τι είναι σύμφωνο με το λυτρωτικό του σχέδιο». Παρατηρούμε ότι ο Παύλος δεν μιλάει εδώ για αυτά που γνωρίζουμε ή πιστεύουμε, αλλά για αυτά που θέλουμε ή επιθυμούμε, για αυτά που παρακινούν τις πράξεις μας. Αυτό είναι επίσης μια μορφή αποκάλυψης, επειδή μας μεταφέρει εντυπώσεις και διαισθανόμαστε το χαρακτήρα του Θεού. Και όπως συμβαίνει με όλες τις μορφές βιωματικής αποκάλυψης, επειδή αποκαλύπτει το χαρακτήρα του Θεού, αποτελεί ένα πρότυπο που μας δεσμεύει να υπακούμε και στο οποίο πρέπει να συμμορφωνόμαστε. Εξετάσαμε τις τρεις κατηγορίες της αποκάλυψης του Θεού και είδαμε πως όλη η αποκάλυψη του Θεού μας παρέχει πρότυπα που αποκαλύπτουν το χαρακτήρα του. Τώρα θα διερευνήσουμε την ενότητα αυτών των τριών κατηγοριών αποκάλυψης. Η γενική, η ειδική και η βιωματική αποκάλυψη συνδέονται στενά. Όλες αποκαλύπτουν τον ίδιο Θεό και επομένως όλες αποκαλύπτουν το ίδιο πρότυπο και είναι δεσμευτικές και έχουν κύρος. Τι σημαίνει όμως αυτό για εμάς, καθώς προσπαθούμε να πάρουμε βιβλικές αποφάσεις? Όπως θα θυμάστε, το πρότυπό μας για να πάρουμε αποφάσεις σύμφωνα με την Αγία Γραφή είναι η ηθική απόφαση αφορά την εφαρμογή του Λόγου του Θεού σε μια κατάσταση από ένα άτομο. Υπό το φως αυτής της παραδοχής, η ενότητα της γενικής, ειδικής και βιωματικής αποκάλυψης του Θεού δείχνουν ότι όλες οι ηθικές μας αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και τα τρία αυτά είδη αποκάλυψης που έχουμε στη διάθεσή μας κάθε φορά. Φυσικά, η Αγία Γραφή είναι απολύτως επαρκής και μας διδάσκει τη χριστιανική ηθική. Η γενική και βιωματική αποκάλυψη δεν μας δίνει νέες πληροφορίες για το χαρακτήρα του Θεού που δεν περιέχονται στην Αγία Γραφή. Ωστόσο, θα καταλάβουμε τι μας διδάσκει η Αγία Γραφή πολύ πιο ξεκάθαρα όταν συνδυάσουμε την Αγία Γραφή με την υπόλοιπη αποκάλυψη του Θεού. Στην πραγματικότητα, χωρίς τη γενική αποκάλυψη των βιβλίων και της γλώσσας, δεν θα είχαμε καν πρόσβαση στην ειδική αποκάλυψη της Αγίας Γραφής. Και φυσικά, η Θεία Φώτιση του Αγίου Πνεύματος, η βιωματική αποκάλυψη, είναι κέρυας σημασίας για την κατανόηση του μηνύματος της Αγίας Γραφής. Επομένως, η χρήση όλων των μορφών της αποκάλυψης του Θεού διευρύνει την διορατικότητά μας, καθώς εφαρμόζουμε την Αγία Γραφή στη ζωή μας. Σε αυτό το μάθημα διερευνήσαμε δύο πτυχές της κανονιστικής προοπτικής στην χριστιανική ηθική. Είδαμε ότι ο ίδιος ο Θεός είναι το απόλυτο πρότυπο για κάθε ηθική συμπεριφορά και ότι ο χαρακτήρας του δεσμεύει όλους τους ανθρώπους να τον μιμηθούν. Έχουμε επίσης δει ότι δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τον Θεό παρά μέσα από το Λόγο του ή την αποκάλυψή του. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας όλες τις μορφές αποκάλυψής του ως το αποκεκαλυμμένο πρότυπό μας προς εφαρμογή. Καθώς διαμορφώνουμε τις ιδέες μας για τη χριστιανική ηθική, πρέπει πάντα να καθοδηγούμαστε από το χαρακτήρα του Θεού όπως αποκαλύπτεται στη φύση και στην ιστορία, την Αγία Γραφή και στους ανθρώπους. Με την εφαρμογή αυτής της αποκάλυψης στην καθημερινή μας ζωή, θα ανακαλύψουμε πως είμαστε πλήρως εξοπλισμένοι να λάβουμε ηθικές αποφάσεις που είναι ευάρεσες στον Θεό και που φέρνουν ευλογίες στο λαό του.
Αυτή ήταν μια διάλεξη του εκπαιδευτικού οργανισμού Third Millennium και μπορείτε να τη βρείτε στο δικτυακό τόπο thirdmill.org.